Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
I'm always praying for this restaurant. Sabi ko, I hope it won't close. Kasi if people are not coming to eat and won't support me, magko-close siya. Kasi I cannot afford to pay the rent and my staff and this. If walang kumakain dito, it will close down. And then another thing is, I just want the whole Australia to know about Filipino food.
Hindi naging madali ang 2021 para sa registered nurse sa Sydney na si Evangeline Wenban, na siya ding may-ari ng restaurant na Estelita's Filipino Cucina. Walang kaalam-alam sa negosyo dahil hindi niya ito linya at tanging gusto niya lang ay ipakilala ang pagkain Pinoy sa Australia. Pero napasabak sa pagbubukas ng restaurant.
We started April 17. I'm a registered nurse. I don't know any business and I'm not intending to do this. I have a brother, he owns a restaurant in the Philippines, and then he came here for visit, but then he was locked down from the COVID. So he ended up no job and he cannot go back to the Philippines. And so I said, okay, we better make good use of you. We better open a restaurant. I'll do the finance and you will run it. And he said, yes, I'll do everything.
Naghanap na sila ng pwesto at tsyempong nakakuha sa Parramatta na mas mababa ang renta kumpara sa ibang lugar. Pumirma na ng kontrata at kinasa na din ang mga kailangan sa bangko. Dahil matindi ang trabaho ng pagsisimula, pina-check up muna ni Evangeline ang kanyang kapatid. Ngunit hindi inaasahan na malalaman nilang may sakit itong cancer.
And so now here I am, left with the responsibility of running this place. I'm a registered nurse, I have family. I can't get the money back and I can't get this and that. And I said, oh my God, like that, what have I done to myself? Now I have to have my brother treated that he will be safe. Thank God, because of the number one thing I loved with the restaurant, I was able to save the life of my brother. It's not because of the restaurant. We found out he has cancer. If not, we don't even know and it will just die in front of me.
Nagpatuloy ang pagbubukas ng restaurant at maraming pagsubok, lalo't nangangapa si Evangeline. Idagdag pa ang pagsipa ng kaso ng COVID-19. Kaya hiling ni Evangeline na maintindihan ang kanyang sitwasyon kung minsan ay may pagkukulang ang kanilang kainan.
I'm learning myself. I'm crawling. So just be kind to me. Don't bash me too much because I'm already broken. I'm just trying to be brave as much as I can. There's a good side of it. Some good side of it, like the Filipino, they're very nice. I don't even have to go to Facebook or Instagram. They themselves, they're telling it to their family, relatives and friends to come and try our food and see how it is. And they're appreciating everything and I'm so happy about that. The other bad side of it, there are people that I cannot make them happy. I'm not perfect.
Unti-unti nang nakikilala ang Estelitas, hindi lang ng mga Pinoy kundi pati ibang lahi na ikinatutukan ni Evangeline. Paborito niya ang kanilang adobo, pansit at sisig. Bagaman magandang balita ito, pinag-iisipan naman ni Evangeline kung magtutuloy pa sa 2022.
Kasi I'm thinking, I say I'll give this up to New Year kung lumalakas siya, kung it's going down. Hindi maganda sa health ko na nai-stress ako, pero kung it's going up, I'll continue it. Kaya kung gustong mag-support ng mga Pilipino that we have Filipino restaurant, kung gusto nyo po, kayo na po mag-run nito, bilhin nyo na po. Parang po libre na po ako. Sino pong interested? Ganun na po. That's what I'm saying. Kung who is better, they can buy it and they can make it better than me because it is not my line. I'm just doing my best.
Kung may alinlangan si Evangeline sa 2022, napaka-positibo naman ang pananaw sa susunod na taon ni Melissa Aguasa. May-ari ng Melissa Supermarket na mas kilalang Melissa's Filipino Shop mula sa Perth. Katunayan, malaki ang pasalamat niya sa 2021, lalo't nanalo siya bilang Business Migrant of the Year sa prestihiyosong Belmont and Western Australian Small Business Awards.
Almost 300 nominees, but it's almost 100 finalists. Ang dami namin and most of us, if not all, migrants. And then natawag na lahat yung kung saan yung mga, kasi they have like 24 na awards. Yung mga tatlo na inapplyan ko na pwede kong makuha kasi doon pumasok yung mga sa criteria na yun kung ano yung meron ako, yung profile ko. Hindi talaga, last na yung Business Migrant of the Year. Tapos yun yung nakuha ko. Kaya I am so happy. Nakaka-happy lang. Kasi ano, ay hindi ko akalain.
18 taon na si Melissa sa Australia pero hindi naging madali ang simula para sa kanya. Bagaman nagtapos ng civil engineering, passion ni Melissa ang sales kaya dito siya nalinya sa Pilipinas. Mula sa pagiging sales lady sa department store, nalipat ng kumpanya at naikot ang sales and marketing hanggang sa nagtayo ng negosyong tindahan sa Pilipinas. Baon ang karanasan at pananampalataya sa Diyos, lumipad sa Australia kasama ang asawa at Noy isang anak.
Nung dumating kami dito, 6 months kaming nandito, I was jobless. Pero alam mo kung anong nagpatibay sa akin? Nung pumasok ako dito, may isang Pilipina sa akin na nagtulong na may trabaho ka na, sabi ko wala pa po. Tapos dinala niya ako sa nursing home, ayoko mag-aral. So sige, mag-serve ka na lang ng food, yung pala housekeeping. Tapos habang nagmamap ako, promise, habang nagmamap ako, alam mo ko anong kinakanta ko? Pinoy ako, Pinoy tayo, ipakita sa mundo kung ano ang kaya ko. Tapos nag-makeup ako, pinanindig ako, hindi ako porket housekeeping. Eh mukha na akong losyang. Pero matatag ako eh na... Na-prove ko na yung sarili ko kung hanggang saan yung kaya ko marating. Dito sa Australia, mag-uumpisa alit ako.
Matapos ang 5 taon, may nag-alok sa kanya na magnegosyo. Dito na nagsimulang muling napukaw ang hilig ni Melissa sa pagbebenta.
Meron akong isang kababayan na nag-offer ng binibenta niya yung kanyang tindahan. And then eventually, sabi ko, sige, nag-partner kami. And then after 8 years, binenta niya yung share niya sa akin. So I took over 100%. In 2016. Since 2016, naging Melissa's Philippines. Naging Melissa's Supermarket na siya.
Hindi na namalaya ni Melissa na unti-unting lumalago ang negosyo hanggang sa nagbukas na rin siya ng restaurant na may kasamang partner sa Cucina Republic at panaderia naman na Bread Time. Tila one-stop shop lalo na sa mga Pinoy ang Melissa's Filipino Shop dahil binigyan niya ng pwesto ang isang mananahi. Gayun din may opisina ng migration agent at may serbisyo ng photography. Pero hindi rin nakaligtas ang negosyo sa COVID-19.
Medyo mahirap yung ano ngayon, yung shipping lines dahil tight, nagmahal yung mga, syempre yung mga charges nila, so kailangan namin magmahal. Tapos yung supply namin very low, tapos yung demands very high dahil walang nakaka-uwi ng Philippines. So lahat talaga namimiss.
At dahil nga namimiss na ng mga Pinoy ang bansa at hindi makauwi sa gitna ng pandemya at saradong border, nag-isip si Melissa ng paraan para mapasaya ang karamihan.
During the pandemic, I was able to create a beautiful Melissa supermarket inside the shop. Because I'm thinking of, paano ko ba mapapasaya yung kapwa ko Pinoy? So naglagay ako ng Atenel Sari-Sari store sa loob na may tambayan. May dama pa, may sungkaan ako. And then after that, gumawa ako ng replica ng Karin Birya ni Beng, which is a smaller version ng Cucina Republic namin. Na meron ding nakalagay na may libreng sabaw. Yung parang kumbaga kari-karin birya sa loob ng tindahan. And then may panadirya, may pinagawa akong kubo. Yung aisles ko, pinangalanan ko ng Luzon, Visayas, Mindanao. And then yung mga walls ko, nilagay ko yung mga tourist spots ng Philippines. It's more fun in the Philippines. At may bago ako ngayon, may maliit akong kapilya sa loob ng tindahan.
Pagtulong din sa kapwa ang naging prioridad ng tindahan sa panahon ng pandemya.
We were able to help almost 800 international students, not only Filipinos ha, ibang lahi din. And some seafarers, maybe around 200 seafarers, and contract workers that lost their jobs. I was able to run a COVID drive care package for 3 months every day. Ang laman ng bag na yon, noodles, 5 kilos of rice, and then yung meron silang mga sabong pampaligo, shampoo, toothpaste, sanitary napkins for the ladies, maybe 3 pieces of apples, oranges, ganon. And I really don't know what happened that we were able to sustain that for 3 months non-stop every day.
Naniniwala si Melissa na ang negosyo ay may kaakibat na social responsibility. Kaya naman aktibo siya sa pagsuporta noon pa man sa iba't ibang mga organisasyon, hindi lang sa Filipino community. Malaki ang pasalamat niya sa Diyos at pamilya na nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon, kaya naman nakahanda na siya para sa 2022.
My vision is like to be able for me to put our Philippine flag in that complex and call it Little Manila or Little Philippines. Ang nililook forward ko this 2022, mas maging wide pa yung variety ko sa tindahan, mas may services pa akong i-offer sa kanila. Kasi parang iniisip mo, ano pa ba, parang meron na, pero hindi dahil ano ba, wala kang kapaguran, hindi. Parang ano pa ba yung pwede kong mabigay na service sa kapwa ko Pinoy.
May payo din siya sa mga taong nangangarap na magnegosyo.
Huwag mong kalimutan na magkaroon ng pangarap, lalo na dito sa Australia, abot ka may ang pangarap. Kasi andyan yung gobyerno para tumulong sa'yo kung gusto mo mag-start ng bagong negosyo. Nandyan yung Google o kaya yung YouTube para magtanong kung paano mag-start ng isang negosyo. Nandyan lahat eh. Hanapin mo lang kung saan ka passionate, kung ano yung masarap mong masaya kang gawin. Tapos pagtrabahuan mo at pagsumikapan mo.
TJ Korea para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.